อยู่ในปัจจุบันร่าเริงในธรรมจิตร่าเริงผ่องใสแม้กายใจจะเป็นทุกข์เราจะหาวิธีที่จะดีที่สุดยังไงก็แล้วแต่ที่ให้ร่างกายให้อยู่นานแข็งแรงกินวิตามินเสริมกินสารพัดออกกำลังกายทำทุกอย่างมันก็จะหนีการแก่การเจ็บการป่วยการตายไม่ได้เลยเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติโลกนี้จะเจริญได้วัตถุขนาดไหนนักวิทยาศาสตร์จะหาสิ่งที่คิดค้นมาเพื่อซ่อมแซมความเสื่อมของร่างกายใส่ตับปลอมกระดูกปลอมใส่ตาปลอมหูเทียมฟันเทียมทั้งตัวนี้สามารถคิดค้นหาได้หมดเลยเจ็บป่วยอะไรรักษาได้หมดเลยยิ่งสมัยนี้เทคโนโลยีทันสมัยจะหาตับปลอมหัวใจปลอมก็มีทุกอย่างแก้ไขเป็นของปลอมได้หมดเลยแต่ทำไมพวกเราอยู่ไม่ถึงพันปีไม่ถึงร้อยปีรักษาได้ขนาดนั้นทำไมไม่เอามาตัดเพราะกฎของธรรมชาติรูปเนี่ยมีหน้าที่ต้องแก่ต้องเสื่อมต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายไม่มีใครเอามาตัดแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองคนทำฌานฌานลาภีบุคคลมีอภินิหารทำไมเขาตายทำไมเขาไม่อยู่อมตะไม่มีอะไรเลยที่จะทำลายกฎของธรรมชาติเพราะรูปเนี่ยมีธรรมชาติต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยที่สุดแล้วเสื่อมสลายต้องตายไปแม้กระทั่งหมอตายังเป็นโรคตาหมอมะเร็งรักษามะเร็งให้คนอื่นได้ตัวเองก็เป็นโรคมะเร็งทุกคนบ่ายหน้าสู่ความตายจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนตอนยิ่งใหญ่นี่คนสรรเสริญคนวิ่งหากันเยอะแยะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวพรรณผุดผ่องบางคนสวยเหมือนทองเงาวับงดงามดูดีรอยสักยี่สิบสามสิบปีมันก็เหี่ยวแก่เจ็บหนังก็เหี่ยวลงผิวนี่จะใส่โลชั่นตึงขนาดไหนหน้าหย่อนก็ไปตึงให้มันตึงขึ้นมาตึงก็ไม่กี่ปีครับเดี๋ยวก็ตายใส่อะไรเข้าไปเดี๋ยวก็ตายมันจะอยู่ถาวรเพราะธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเราไม่สามารถที่จะทำลายกฎของธรรมชาติได้เลยเวลาหล่อเราสวยเราดูดีทุกคนก็ห้อมล้อมยิ่งมีความเด่นหน้าตาดูดีมีชื่อเสียงลาภสักการะคนก็สรรเสริญเยินยอยิ่งมีคนรอบกายเยอะนะแต่รู้สึกเหมือนเราอ้างว้างไม่มีใครที่รู้ใจไม่มีใครที่รู้จักคนเข้ามาเพราะเขามีเป้าหมายเขามีผลประโยชน์เมื่อเราหมดผลประโยชน์แล้วเขาก็ไปพวกเหล่านี้ไม่ใช่กัลยาณมิตรเป็นพวกที่จะมาดึงดูดของเราถ้าเรามีคุณธรรมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับความเจริญและความเสื่อมอย่างมีความสุขเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนี้วันหนึ่งที่เราเคยเจริญแล้ววันหนึ่งเราแก่แล้วทุกอย่างที่มันเสื่อมลงไปนั้นเราจะอยู่กับความเสื่อมได้ยังมีความสุขเราไม่ต้องพึ่งเขาไม่ต้องพึ่งลาภสักการะไม่ต้องพึ่งสรรเสริญเพราะเป็นของชั่วคราวถ้าเราพึ่งธรรมของพระพุทธเจ้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วมันจะสงบและสุขถ้ามีที่พึ่งอันประเสริฐไม่ต้องวิ่งแสไปนอกบ้านแล้วบางคนอยู่ในบ้านนะแต่จิตออกนอกบ้านอยู่ในบ้านนะแต่คุยคนทั่วโลกเลยแล้วเราจะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันสร้างคุณธรรมให้จิตเราเข้มแข็งให้เราพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งทรัพย์สมบัติก็ได้ชั่วคราวพึ่งร่างกายนี่ก็ชั่วคราวความสุขที่ได้จากโลกภายนอกเป็นความสุขที่แห้งแล้งเป็นความสุขที่กระหายเป็นความสุขที่ไม่ปลอดภัยเพราะต้องพึ่งเขาตลอดเวลา เราไปพึ่งของที่เป็นทุกข์ของที่เสื่อมบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วของเรานั้นก็ต้องกลับคืนให้กับโลกมีบ้านหลังโตมีเงินมีทองเป็นของโลกโลกเป็นของที่หลอกทำให้เราไม่หันกลับมาพัฒนาจิตวิญญาณทั้งที่มีโอกาสแล้วเมื่อโอกาสนั้นผ่านแล้วผ่านไปเวลาที่เรานอนติดเตียงเวลาที่เราเหงาอยู่คนเดียวแม้กระทั่งลูกหลานเวลาแก่ตัวมาหวังลึกเขาจะเลี้ยงเราเขาก็มีลูกหลานของเขาเขาก็ทำมาหากินของเขาบางทีสามวันเขามาเยี่ยมเราทีนึงก็มีบางทีเดือนนึงมาเที่ยมทีนึงบางทีเขาเท็กซ์มาถามเราแล้วเราก็ทุกข์ต่อเศร้าต่อเหงาเขาเคยอยู่กับเขาเราก็หวังว่าลูกหลานจะดูแลยิ่งแก่ไปก็คิดถึงอดีตกังวลกับอนาคตแต่ไม่ทำปัจจุบันให้เป็นประโยชน์พอแก่ไปแล้วก็คิดถึงเพื่อนคนนั้นคิดถึงลูกคนนี้หลานคนนี้แล้วก็นั่งเหงาเป็นซึมเศร้าเราทำตัวของเราเองเราคิดว่าทุกคนจะต้องสนใจเราเราเคยจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานของโลกทำอะไรต้องให้คนเห็นเราทำอะไรต้องให้เราดูดีทุกคนจะได้มองมาที่เราเพราะความเข้าใจผิดให้เรายึดไอ้รูปเนี่ยเป็นของเราแล้วก็รูปภายนอกเป็นของเราเราคิดอะไรทุกคนต้องซัพพอร์ตความคิดของเราถ้าเขาไม่ซัพพอร์ตความคิดของเราแล้วเขาก็ไม่ใช่พวกเราเราก็โกรธไม่ชอบเขาความเป็นตัวตนของเราเนี่ยทำให้เราทุกข์บีบคั้นเพราะเราอยู่กับทุกข์เราอยู่กับของเสื่อมเราพยายามทำทุกอย่างให้มันคงที่ที่สุดแล้วกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นกับรูปและนามทั้งหลายวันหนึ่งเราก็เป็นคนแก่ที่นอนติดเตียงแล้วก็เศร้ารอลูกรอหลานเพื่อนไม่โทรมาเขาไม่โทรมาเราก็จะเหงาวันหนึ่งที่เราสั่งให้ร่างกายลุกไม่ได้กายกับใจกับจิตไม่สมานกันวันหนึ่งที่จิตสั่งสัญญาสัญญามันไม่จำเป็นอัลไซเมอร์แล้วจะลำบากนะไม่ได้ฝึกสติการฝึกสตินี่ให้สมองให้จิตของเราเข้มแข็งนะหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันอายุขนาดไหนก็แต่อายุสมองจะเข้มแข็งมากเลยถ้าเราฝึกจิตนะอัลไซเมอร์ก็จะห่างบางทีเราอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่เราจะเห็นอาหารเราก็จะรู้เห็นคนอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่เราจะคุยสื่อสารได้สัญญาเป็นเรื่องเสื่อมธรรมดาแต่ถ้าเกิดสัญญาเสื่อมถาวรปุ๊บทันทีเนี่ยลำบากแล้วเพราะสติคือสังขารขันสัญญาคือสัญญาขันสัญญาจำไม่ได้แต่สังขารยังมีสติสมาธิปัญญาระลึกได้อยู่เพราะขันทำงานแต่ละขันไม่เหมือนกันแม้สัญญาไม่ทำงานแต่สังขารยังมีกุศลได้อยู่ฝึกให้เคยชินวันหนึ่งเราจะไม่ได้เป็นคนแก่ที่นอนติดเตียงแล้วรอลูกรอหลานแต่เราจะเป็นคนแก่ที่นอนติดเตียงเพื่อให้จิตดวงสุดท้ายของเราชิงธงให้จบกิจลูกหลานไม่มาดีสิได้ปฏิบัติไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเราได้มีเวลาเต็มที่คิดดีคิดเป็นอยู่เย็นเรือนสุขคิดดีคิดไปเป็นอยู่เป็นทุกข์ตลอดเวลาเพราะจะต้องพึ่งเขาถ้าเราปฏิบัติถึงจิตถึงใจแล้วธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ปล่อยให้เราเหงานะพอเหงาปุ๊บสติรู้ว่าเหงาปัญญาตบความเหงาเป็นไตรลักษณ์เลยโอ้ยคราวนี้ก็เลยมีปีติเป็นเพื่อนมีปัสสัทธิเป็นเพื่อนมีสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนมีโพธิปักขิยธรรมตั้ง37ประการเป็นเพื่อนอีกมีบารมี10เป็นขุนพลช่วยเราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขไม่เหงาพอง่วงปุ๊บสติรู้ทันสมาธิตั้งมั่นปัญญาตบความง่วงเป็นไตรลักษณ์ก็ของโพธิปักขิยธรรม37การเป็นเพื่อนเราอีกบารมี10เป็นเพื่อนเราอีกศีลสมาธิปัญญาเป็นเพื่อนอีกโอ้ยเหงาไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้เหงามันก็เลยเพลิดเพลินล่าเริงอยู่ในธรรมพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่เห็นทุกข์คือเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามเมื่อนั้นเห็นธรรมคือเห็นไตรลักษณ์พอมันดับเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเมื่อนั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้ายืนอยู่บนหลังเลยจะโศกเศร้าเสียใจขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนพอตกลงไตรลักษณ์ปุ๊บพระพุทธเจ้ายิ้ม ลูกเราเก่งจังสู้เอาแต่ถ้าเราจมกับความง่วงปุ๊บพญามารยิ้มมึงมากับกูเลยไปเกิดใหม่ด้วยกันไปเกิดเป็นวัวเป็นควายไปด้วยกันนั่นจะคบกับมารก็นั่งลืมไปหลงไปคอตกหลังโก่งไปแต่จะไปนิพพานพ้นทุกข์ก็ตั้งมั่นเดินทางสายกลางชีวิตเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวหายใจออกก็ชั่วคราวเท้าขวาก็ชั่วคราวเท้าซ้ายก็ชั่วคราวเสื้อผ้าตัวนี้ก็ใส่ก็ชั่วคราวร่างกายนี้มายืมใช้ก็ชั่วคราวภพนี้มาเกิดก็ชั่วคราวพ่อแม่ก็ชั่วคราวลูกหลานก็ชั่วคราวทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตนของตนต้องรับผลของกรรมหนีไม่พ้นอยู่ให้มีค่าถ้ามีชีวิตที่มีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราจะไม่เพลิดเพลินกับวัตถุที่หลอกล่อฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตนะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยอธิษฐานบารมีเป็นสิ่งที่สำคัญอาจารย์ไปอินเดียทุกครั้งอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มันมีปิติมีความห้าวหาญมาชาตินี้เราก็ทำมาหากินของเราได้วิชาเราก็มีธุรกิจเราก็มีแต่เรากล้าจะทิ้งทุกอย่างเมื่อความพร้อมของโลกพร้อมให้เราแล้วลูกเรียนมหาลัยแล้วทำงานแล้วเราทำงานมาเหนื่อยแล้วต่อไปเราจะทำงานรับใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเป็นทาสของพระธรรมเป็นบริวารของพระอริยสงฆ์ถวายกายเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราห้าวหาญพอที่จะทิ้งจักรกามมาได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายจะไม่เกิดอีกละใครจะว่ายังไงช่างหัวเขาแต่เราจะฟังพระพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้ายังตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนั้นเรามั่นคงว่าเราจะต้องเดินทางให้ได้แล้วเราไปเรียนอภิธรรมไปเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกไม่สะใจไปเรียนอภิธรรมให้ถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานเห็นกรรมเห็นปัจจัยของการเกิดของรูปนามเข้าสู่วิปัสสนาเข้าถึงจิตเจตสิกรูปเข้าถึงปรมัตถอารมณ์มุ่งตรงสู่กระแสพระนิพพานนั้นเรามีความเข้าใจถูกเรียนธรรมะก่อนเรียนอภิธรรมเข้าใจแล้วเลยเห็นเลยว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าเก่งจริงๆรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปแยกออกมาทั้งกี่ชนิดกี่ชนิดแล้วเห็นเหตุของการเกิดของทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์เนี่ยทุกปัจจุบันทุกสัมปรายภพเหตุของการเกิดทุกสิ่งทุกอย่างรู้หมดเลยแม้กระทั่งจักรวาลก็ยังรู้นั้นรู้ทุกข์ว่าชีวิตแต่ละชีวิตนี้มีความเป็นมาอย่างไรรู้เหตุของการเกิดของแต่ละชีวิตนั้นเป็นมาอย่างไรรู้ทางดับของทุกข์ของการเกิดที่จะเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงรู้ไม่พอนะยังรู้จักวิธีการปฏิบัติให้ออกจากทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ไม่เกิดอีกแล้วจบอีกแล้วเก่งจริงๆศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วแถมรู้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่นี้นะไม่ใช่มีแค่มนุษย์นะเหมือนเราถูกกะลาครอบเอาไว้เหมือนกบที่อยู่ในกะลาเราก็มาว่าเดี๋ยวก็เกิดเป็นมนุษย์อีกพอเรียนอภิธรรมแล้วไม่ใช่แค่มนุษย์นะมนุษย์ก็มีทั้ง4ทวีปนอกจากมนุษย์ใน4ทวีปแล้วยังมีจักรวาลอื่นอีกเป็นแสนโกฏจักรวาลยังมีมนุษย์อีกหลายโลกโลกไม่ได้แค่นี้นะมงคลจักรวาลมีแค่จักรวาลที่เรามองเห็นในระบบสุริยะจักรวาลมีพระอาทิตย์เป็นแสงสว่างแล้วยังมีมงคลจักรวาลแค่1จักรวาลต้องเป็นจักรวาลที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดเท่านั้นถึงจะเรียกว่ามงคลจักรวาลนอกนั้นจักรวาลอื่นมืดมิดไม่มีหนทางนั่นจักรวาลเป็นแสนโกฏจักรวาลที่มีระบบสุริยะจักรวาลความยากก็คือการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เจอช่วงที่พระพุทธเจ้ามาเลือกจักรวาลนี้โลกที่ท่านมาเลือกเนี่ยเขาเรียกว่าชมพูทวีปได้เห็นความน่ากลัวว่าทุกขณะจิตนั้นเราสร้างพบเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โกรธโลภหลงเดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็เพ่งพอเรานั่งก็ไปเพ่งที่ลมไปดูทีวีก็เพื่อเพ่งที่ทีวีก็เป็นการเพ่งไปฟังเพลงก็เพ่งที่การฟังเดี๋ยวก็หลงไปโลภไปโกรธไปจิตเรานี่หมุนเวียนอยู่ในภพทุกขณะการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่แสนจะยากมากแล้วถ้าเราหลุดจากการได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้วถ้าไม่ได้ทำมรรคผลให้เกิดขึ้นกับจิตแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นธรรมะแล้วน่ากลัวมากเราจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกนานแสนนานนานแสนนานเพราะ ในการเกิดของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งบางครั้งแต่ละกัปเนี่ย 20,000 กัป 30,000 กัป 50,000 กัปบางทีแสนกัปจะมี1พระพุทธเจ้ามาอุบัติในแต่ละกัปบางทีมี1 2 3 4 5พระองค์แต่ข้อต่อระหว่างกัปแต่ละกัปเนี่ยนะ 20,000 30,000 50,000 กัปโลกแตกโลกดับนานขนาดไหนแล้วจักรวาลเนี่ย31ภพภูมิเนี่ยยาวนานกว้างไกลขนาดไหนถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะวนเกิดวนตายวนเกิดวนตายอีกนานแสนนานนานแสนนานแม้กระทั่งอีก 50,000 กัปสมมติถ้าพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเราจะอยู่ในภพไหนก็ไม่รู้จะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตสัตว์นรกหรือเปล่าไม่รู้ยิ่งเราตายจากชาตินี้แล้วไปเกิดในอบาย1ในอบายไปเปิดประตูใน1ใน4ของอบายเราจะวนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสูรกายเป็นสัตว์นรกจะเป็น1ใน4เวียนว่ายตายเกิดอยู่นานแสนนานเพราะกรรมเก่าที่ทำด้วยความชั่วจะรอคิวให้ผลแล้วสัตว์ในอบายนั้นจิตไม่มีกุศลอากุศลก็จะเวียนเกิดในจิตดวงสุดท้ายและจิตปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาความน่ากลัวตรงนี้แล้วเมื่อไหร่เล่าเราจะได้มีโอกาสเช่นนี้เมื่อเราเรียนอภิธรรมแล้วอาจารย์เห็นว่าโอ้โหมันน่ากลัวขนาดนี้เราก็กล้าเพียรที่จะรับปากอากุศลเพียรที่จะเพิ่มกุศลเอาตัวเองให้ได้หาหนทางแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติมั่นใจได้เต็มที่แล้วครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าเราพอช่วยงานศาสนาได้แล้วเราไปเรียนกับครูบาอาจารย์ทั้งอภิธรรมทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราใช้อภิธรรมรองรับเป็นคำสอนที่เรามั่นใจว่าไม่พลาดแล้วเราเองปฏิบัติด้วยเราเห็นจิตวิถีจิตการเกิดขึ้นของอารมณ์แยกรูปแยกนามเราเห็นสัจจะแล้วก็เรียนรู้ความจริงชีวิตเราเปลี่ยนเพราะกระทบแล้วก็เถื่อนขึ้นมาทางใจเราเห็นกิเลสของตัวเองกิเลสถูกรู้ถูกดูความเลวของเราถูกรู้ถูกดูตกมันลงไปหลักมันถูกดึงถูกดึงถูกดึงมันทำให้เราสามารถมีเมตตาธรรมมายืนตรงนี้ได้ทุกครั้งที่อาจารย์ตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้าปรารถนาอย่างน้อยไปอินเดียเดือนปีละหนึ่งครั้งอินเดียเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองถึงกระทั่งเราไปแล้วมีความสุขเพลิดเพลินแล้วไปหลงในกามแต่ไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เราได้เรียนอภิธรรมรู้เลยว่าต้นจุดพระศรีมหาโพธิ์เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตมาตั้งจิตอธิษฐานและบารมีที่นี่แม้ว่าโลกจะแตกสสารจะกระจายแต่วัตถุแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนั้นโลกแตกปุ๊บกระจายไปในจักรวาลไปในอากาศแล้วมันจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในจุดนั้นคล้ายๆกับสะดือของโลกพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ที่มาตรัสรู้ต้นไม้อาจจะเปลี่ยนแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันแต่จุดตรงนั้นเป็นจุดที่พระพุทธเจ้ามาตั้งอธิษฐานบารมีแล้วทำกิจจบที่นั่นตรงนั้นเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่มหาศาลซึ่งชาวพุทธทุกคนปรารถนาที่จะไปเหยียบตรงนั้นอธิษฐานบารมีเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เรามีความเข้มแข็งที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาได้ทุกครั้งที่ไปกราบต้นพระศรีมหาโพธิ์เหมือนเราไปบ้านไปหาปู่หาย่าหาพ่อหาแม่อบอุ่นแม้อากาศจะร้อนฝนจะตกจะหนาวแต่อบอุ่นมีความสุขอาจารย์เลือกไปหน้าร้อนเพราะไม่ต้องไปแย่งที่นอนครับเรามีที่นอนที่กินได้จะร้อนจะหนาวจะทุกข์ขนาดไหนแต่ใจสุขยิ่งเรารู้เหตุปัจจัยของสถานที่นั้นแล้วเรารู้ความเป็นมาของสถานที่แล้วเนี่ยมันจะมองข้ามความลำบากมันจะมีความเพียรก้มเอาศีรษะแทบพื้นแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนเรากำลังเอาศีรษะวางไว้ที่พระบาทของพระพุทธเจ้าลมพัดมาแต่ละครั้งมีความสุขร้อนแต่ละครั้งทำให้เราเพียรเข้มแข็งถ้าเรารู้ว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาเจอแต่ทุกข์ลำบากเหลือเกินแต่อยู่ใต้ร่ม แห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมันอิ่มมันพอมันพอเพียงในการอยู่มันสงบมันสุขมันไม่เร่าร้อนมันมีความสุขแต่ไม่ต้องไปพึ่งใครเลยมันมีความสุขเพราะเราเห็นต้นตอของความสุขมาจากใจสุขและทุกข์มันอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปพึ่งเขาไม่ต้องไปเพ่งให้มีสุขไม่ต้องไปอยู่กับกามแล้วมีความสุขรู้ทันอวิชชาตัดอวิชชาทำลายเหตุคือไม่ให้ตัณหาและอุปาทานเกิดด้วยวิปัสสนาจิตมันอิ่มมันพอถึงกล้าถวายชีวิตเป็นลูกของพุทธเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นบริวารของพระอริยสงฆ์ห้าวหาญเข้มแข็งเมื่อเราพร้อมแล้วก็กล้าใช้ชีวิตถวายให้แก่พระพุทธเจ้าได้ทำงานในพระพุทธศาสนานั้นจุดนี้พอไปปุ๊บทันทีบริเวณพระศรีมหาโพธิ์จะร้อนจะหนาวจะลำบากแต่สุขมหาศาลไปแต่ละที่มีความเข้มแข็งของความศรัทธาอันถ้าพุทธเจ้าเป็นหัวใจไม่มีแต่พุทธเจ้าก็ไม่มีพระธรรมเป็นเครื่องมือเมื่อไม่มีพระธรรมเป็นเครื่องมือก็ไม่มีลูกชาวบ้านที่โลภโกรธหลงสามารถเปลี่ยนจิตให้เป็นสงสาวกเป็นอริยบุคคลได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดทุกข์ที่ทีละขณะทีละขณะทีละขณะไม่สนใจแล้วขันธ์5แค่ดูแลมันตามเหตุปัจจัยมันเป็นของหลอกมันเป็นมารสนใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มุ่งตรงต่อหลักของการปฏิบัติท่านธรรมะของพุทธเจ้าประเสริฐสวาขาโตภควตาธรรมโมเนี่ยประเสริฐนะเป็นของที่พุทธเจ้าแจกแจงเรียบเรียงว่าอย่างงดงามสันทิฏฐิโกทุกคนสามารถเข้าถึงแล้วก็ลงมือปฏิบัติได้แล้วก็สัมผัสได้ด้วยว่าสติเป็นยังไงสมาธิยังไงปัญญาเป็นยังไงโสดาบันเป็นยังไงสกิทาอานาคาเป็นยังไงต้องเข้าถึงสันทิฏฐิโกทุกคนเข้าถึงได้อาการิโกเข้าได้ทุกเวลาธรรมะพระเจ้านี่มีทุกที่ทุกสถานปีทุกเวลาอาการิโกถ้าปฏิบัติธรรมแล้วต้องปฏิบัติได้อย่างทุกเวลาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดเอหิปัสสิโกของดีต้องบอกต่อโอปนาอิโกน้อมเข้ามาถึงจิตเรานะถ้าภาวนาเราต้องน้อมเข้ามาที่จิตเราถึงกายถึงใจปัจจันตังเวทิตัพโพวินยูชนถึงจะรู้ได้ด้วยตัวเองจะรู้ได้ต้องปฏิบัติให้เข้าถึงก่อนนะแค่ฟังแค่อ่านไม่ได้ต้องลงภาวนาให้ถึงปัจจันตังเมื่อเราปฏิบัติได้เต็มที่แล้วเนี่ยเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยถึงจะเป็นสงสาวกของพระธรรมวินัยนี้นั้นพระธรรมเนี่ยศีลสมาธิปัญญาชำระล้างความสกปรกสกปรกของลูกชาวบ้านชำระล้างเข้าใจในรอบ3อาการ12ของอริยสัจทั้ง4เปลี่ยนเป็นสงสาวกจากลูกชาวบ้านเป็นลูกของพุทธเจ้าครับเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นสุปฏิปันโนนี่ปฏิบัติอะไรรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนี่คือกิจของสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมแล้วจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเป็นสงสารพวกแล้วเนี่ยถึงจะเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้เป็นผู้ที่ควรเอาของมาถวายเป็นผู้ที่ควรน้อมถ้าฉันเป็นคนที่ฝักใฝ่ในธรรมเราคุยกับสงสาวกเนี่ยจะมีแค่รู้ถูกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคท่านจะมีกิจแค่นี้สนทนากับสงสาวกก็จะมีแค่เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทำยังไงให้เข้าสู่วิมุตติจนกระทั่งเข้าวิมุตติญาณทัศนะหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นสงสาวกของพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ที่ฟังเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นผู้ที่ควรอาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลณีโยพอเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญในผู้ที่ทำบุญได้แล้วเนี่ย อานิสงส์ของบุญก็เกิดกับเราเถอะแต่ยังรวดเร็วแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยอันประกอบด้วยปัญญาให้เราได้ฟังและก็ปฏิบัติธรรมแท้เข้าถึงธรรมมันจะเข้าถึงธรรมต้องให้จิตมีดวงตาก่อนถ้าจิตได้มีดวงตามันจะไม่มีญาณจะไม่มีแสงสว่างไม่มีปัญญาแล้วไม่เห็นความจริงจิตจะมีดวงตาได้ก็ต้องฝึกจิตที่มีฝุ่นธุลีในตาเยอะแยะก็คือจิตที่หลงและจิตที่เพ่งดวงตาของจิตคือสติปัฏฐาน4จะฝึกให้จิตมีดวงตาสว่างสวยก็ล้างนิวรณ์ก่อนเช็ดนิวรณ์ให้สะอาดไปก่อนด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมฝึกสติปัฏฐาน4หากรรมฐานขึ้นมากอง1ใน4ของสติปัฏฐาน4ภาวนาของเราไปเจริญสติด้วยการภาวนาไปสังเกตจิตที่หลงจิตที่เพ่งเวลากระทบแล้วเนี่ยถ้าจิตยังสุดโต่งอยู่2ทางให้รู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมให้จิตนั้นอาศัยสติและสัมปชัญญะจนจำฐานได้ด้วยความเพียรจนจิตตื่นตั้งมั่นวันทางสุดโต่ง2ทางแล้วก็ทางสายกลางเข้าสู่รอบ3อาการ12ปฏิบัติอย่างไรเรียนรู้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นปฐมเทศนาด้วยธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านเรียนรู้ทางสุดโต่ง2ทางที่ไม่ควรเสพแล้วก็ทางสายกลางก็คือจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงธรรมเสร็จแล้วท่านก็สอนเรื่องรูปนามขันธ์5อายตนะในอริยสัจทั้ง4ปฏิบัติอย่างไรโสดาบันก็เกิดขึ้นกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แค่รู้ว่าต้องทำยังไงทำแบบไหนพอรู้ไหนใช่ทางไม่ใช่ทางล้างสักกายทิฏฐิความเห็นผิดเป็นโสดาบันนี่คือหนทางฝึกยังไงให้จิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมาเข้าทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่พักไม่เพียรก็มันรู้ทันเอาจิตที่ผิดเนี่ยรู้ทันเอาแล้วก็มันกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยสติสัมปชัญญะความเพียรเลยเป็นเครื่องคุ้มของจิตไม่ให้ไหลไม่ให้เพ่งตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้กองของสมาธินี่คือของพระพุทธเจ้าต้องมีความเพียรคือสัมมาวายามะมีสติคือสติปัฏฐาน4มีสมาธิคือจิตตั้งมั่นเมื่อ3ตัวนี้รวมกันทำให้ดวงตาของจิตนั้นสว่างสวยนิวรณ์ไม่สามารถปิดบังดวงตานี้ได้จิตเลยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตื่นผู้ดูผู้รู้แล้วก็เอาดวงตาเนี่ยมารู้ทุกข์มาทำกิจของอริยสัจ4ได้คือมารู้ทุกข์ละสมุทัยเพื่อแจ้งนิโรธด้วยการเจริญมรรคก็จิตตื่นตั้งมั่นและถึงฐานคือการเจริญมรรคอยู่ขณะที่แยกรูปแยกนามรู้กายรู้ใจเห็นขันธ์อายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22แยกรูปแยกนามกระทบเราเห็นกระเทือนขึ้นมาเราก็เห็นไตรลักษณ์นี่คือรู้ทุกข์รู้ทุกข์ต้องรู้ด้วยปัญญาวิชาทั้ง3คือวิชาในการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานขณะนี้เรากำลังเจริญมรรคแล้วกำลังรู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ้งเลยนะว่ากายใจไม่ใช่เรากายใจนี่มีเหตุปัจจัยในการเกิดของมันแล้วก็ดับเหตุด้วยการดูไตรลักษณ์เมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งปุ๊บเป็นเหตุให้ความคิดนั้นที่กระทบกระเทือนนั้นดับเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเมื่อเวทนาไม่สามารถควบคุมจิตได้ตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาคือสมุทัยตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยงั้นถ้าเรารู้ทุกข์แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้วงปฏิจจสมุปขาดตรงที่ตัณหาดับเขาเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยถูกละตัณหาดับตรงนั้นเขาเรียกว่าแจ้งนิโรธมันขณะที่รู้ทุกข์ด้วยการเดินมรรคเนี่ยเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละขณะที่สมุทัยถูกละเขาเรียกว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยนี่คือกิจของอริยสัจ4ที่เราจะต้องทำจะแจ้งรอบที่1เรามีความเข้าใจว่าอริยสัจ4ทั้ง4คืออะไรเขาเรียกว่าญาณในการจะรู้เรียกว่าสัจญาณเมื่อรู้จักสัจญาณแล้วรู้จักอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปทำงานในการปฏิบัติเรียกว่ากิจญาณลงมือปฏิบัติรู้ทุกแยกรูปแยกนามกระทบแล้วกระเทือนดูไตรลักษณ์ทุกถูกรู้ตัณหาดับเรียงทันทีนั้นสมุทัยถูกละตรงที่ตัณหาดับเรียกว่านิโรธ ถ้าตัณหาดับหมดเลยสังโยชน์ดับหมดปุ๊บเราจะได้นิโรธที่เรียกว่าพระอรหันต์แต่ตัณหาดับไม่หมดเราได้นิพพิทาคือเบื่อหน่ายก็จะเริ่มวิปัสสนาทีละขณะทีละขณะได้ตัดทางขปหันตัดทางขปหันคือการดับทีละขณะทีละขณะด้วยวิปัสสนาตัดทางขปหันจะค่อยๆดับตัณหาดับตัณหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งตัณหาค่อยๆถูกตัดทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยถึงเข้าสมุจเฉททักประหารได้มรรคใดมรรคหนึ่งหนทางเส้นนี้ดับไม่หมดไม่เป็นไรเพียรทำไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยๆก็ค่อยขาดไปเองเมื่อขาดหมดทุกถูกรู้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์จิตเลยเป็นกลางเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อจิตเป็นกลางตัณหาดับนิโรธโดยแจ้งมรรคทั้ง8เลยสมังคีกันเมื่อมรรคสมังคีกันแล้วจิตเลยมีกำลังมหาศาลไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตจบกิจละจบกิจแล้วเป็นอิสระแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วขันธ์ทั้ง5รูปและนามเป็นของหนักเน้อทุกข์เหลือเกินไปจับมันทุกปัจจุบันไม่พอไม่ทุกในอนาคตอีกคนทางมีหลักมีอยู่กับทุกข์ด้วยเบื่อปัญญาอยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาแล้วเราจะมีสุขห้าวหาญในการที่เป็นลูกพระพุทธเจ้ามันจะอิ่มบ้านหลังเล็กก็มีความสุขไม่ต้องมีรถยี่ห้อดังๆไม่ต้องมีเงินในธนาคารเยอะขอให้เรามีความพอเพียงทำมาหากินพออยู่พอกินรักษาศีลสติสมาธิปัญญาความสุขอยู่ที่ความพอเพียงแต่เจริญธรรมแล้วจะต้องมีความเข้าใจในการดำรงชีวิตในโลกเราต้องทำหน้าที่ของเราไม่ทิ้งโลกแต่เมนหลักหน้าที่คือทำยังไงให้พ้นทุกข์ในชาตินี้เพราะเราเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏไปหลงเขาไปรักเขาไปเกลียดเขาก็ผูกพันไปเจอกันอีกมักน้อยสันโดษไม่คุกคีสงัดปรารภความเพียรศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะจะช่วยให้เราปฏิบัติเป็นคาถาที่ควรต่อเนื่องในการคุยการพูดและเป็นธรรมะที่รัดสั้นรัดสั้นนะช่วยให้เรารัดสั้นได้เพราะมักน้อยสันโดษไม่คุกคีสงัดปรารภความเพียรอันประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาผู้ที่คุณธรรมสูงแล้วจะเห็นตัณหาไม่ไปคุกคีไม่ไปจมกิเลสเป้าหมายมันก็อยู่ไม่ไกลต่อเนื่องการปฏิบัติให้โอกาสตัวเองตั้งสัจจะบารมี อธิษฐานบารมี ทำหน้าที่ทำกิจของเราไปสภาวะธรรมเจริญบ้างเสื่อมบ้างภาวนาเป็นแล้วมีแต่เจริญและเสื่อมสะสมแต้มไปเรื่อยจนกระทั่งจิตเป็นกลางแล้วโลกนี้จะแบนลาบไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วจืดเมื่อไหร่ที่ชีวิตนี้ไม่มีตัณหานะตัณหาดับปล่อยตัณหาดับปล่อยความอร่อยของกามก็บางลงความอร่อยของการยึดกายใจใครนอกภายในก็จืดลงเพราะแต่ก่อนเราคบกับตัณหาโลกนี้มันตื่นเต้นเร้าใจทำวิปัสสนาตัณหาดับปล่อยอุปทานดับปล่อยมันจืดมันเลยเห็นการไร้สาระเลยเห็นโทษเห็นภัยของรูปและนามภายนอกภายในเมื่อเห็นภัยภายนอกภายในแล้วมันเลยอนุมานไปเลยว่าที่ไหนที่มีการเกิดในภพ3กำเนิด4มันทุกข์หมดเลยมันไม่ได้อร่อยอ่ะมันถึงกล้าทำกิจกล้าทิ้งกามกล้าทิ้งความเพลิดเพลินถวายชีวิตให้แก่พระรัตนตรัยแล้วเราจะได้เจอคำพูดที่ว่าสุขแท้เนาะวางได้ใจเย็นเป็นสุข